สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Facebook Effect ของเดวิดเคิร์กแพทริกเป็นหนังสือสารคดีธุรกิจและเทคโนโลยีที่บันทึกการเติบโตของ Facebook จากโครงการเล็กในหอพักมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเมื่อปี2004แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้หลายร้อยล้านคนในเวลาไม่กี่ปีหนังสือออกในปี2010จึงมุ่งอธิบายช่วงก่อร่างและช่วงขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทมากกว่าจะตัดสินประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคหลังเพิร์กแพทริกเป็นนักข่าวเทคโนโลยีที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสำคัญของ Facebook ทำให้เขานำเสนอทั้งการตัดสินใจภายในบริษัทความสัมพันธ์กับนักลงทุนการแข่งขันในตลาดและบทบาทของมาร์คซักเคอร์เบิร์กในฐานะผู้ก่อตั้งหนังสือไม่ได้เป็นเพียงชีวประวัติของผู้ประกอบการแต่ตั้งคำถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อและเผยแพร่ข้อมูลถึงกันได้ง่ายเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์การสื่อสารและอำนาจบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรเบื้องหลังการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยสู่การขยายแบบเป็นลำดับหนังสือชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของ Facebook ไม่ได้เกิดจากแผนสร้างบริการสำหรับทุกคนในโลกทันทีแต่เริ่มจากการตอบโจทย์ที่ชัดเจนของนักศึกษาในฮาวาร์ดการรู้จักและเชื่อมต่อกับคนในชุมชนเดียวกันการเปิดบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากฮาวาร์ดไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้วจึงสู่สถาบันอื่นๆและสาธารณะเป็นส่วนสำคัญของเรื่องเล่าเพราะช่วยสร้างความรู้สึกว่าเครือข่ายมีตัวตนและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆผู้ใช้ไม่ได้เข้ามาเพียงเพราะมีเครื่องมือออนไลน์ใหม่แต่เข้ามาเพราะคนที่ตนรู้จักอยู่ในนั้นแล้วเคิร์กแพทริกอธิบายว่าคุณค่าของบริการประเภทนี้เพิ่มขึ้นตามจำนวนและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ยิ่งเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมมากขึ้นเหตุผลที่จะสมัครและกลับมาใช้งานก็ยิ่งมากขึ้นกลไกนี้ทำให้การเติบโตไม่ใช่แค่ผลของการโฆษณาแต่เป็นผลของเครือข่ายทางสังคมที่ขยายตัวเองบทเรียนเชิงธุรกิจจึงอยู่ที่การเลือกตลาดเริ่มต้นอย่างมีขอบเขตการทำให้ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อกลุ่มแรกจริงๆและการขยายเมื่อเกิดแรงดึงดูดภายในเครือข่ายแล้วหนังสือยังทำให้เห็นว่าความเร็วในการเติบโตของ Facebook สัมพันธ์กับการออกแบบให้ตัวตนออนไลน์ผูกกับความสัมพันธ์ในโลกจริงๆซึ่งต่างจากพื้นที่ออนไลน์ที่เน้นการใช้นำแฝงหรือการพบปะอย่างไร้บริบทประเด็น2ตัวตนจริงและกราฟความสัมพันธ์คือฐานของผลิตภัณฑ์แก่นสำคัญของ The Facebook Effect คือการอธิบายว่าFacebook สร้างบริการบนสมมติฐานเรื่องตัวตนจริงผู้ใช้มักระบุชื่อรูปภาพสถานศึกษาที่ทำงานและรายชื่อคนรู้จักทำให้ข้อมูลและปฏิสัมพันธ์มีบริบทกว่าพื้นที่สังคมออนไลน์ยุคก่อนแนวทางนี้ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคนที่รู้จักติดตามกิจกรรมของกันและกันและสร้างความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่หน้าโปรไฟล์เพียงลำพังแต่อยู่ที่แผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหรือกราฟความสัมพันธ์ที่สะสมขึ้นจากการเชื่อมต่อจำนวนมากหนังสือทำให้เข้าใจเหตุผลที่ฟีเจอร์อย่างการแชร์สถานะรูปภาพและการแสดงความเคลื่อนไหวของเพื่อนมีพลังเชิงโครงสร้างฟีเจอร์เหล่านี้เปลี่ยนการใช้อินเทอร์เน็ตจากการค้นหาข้อมูลเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นการรับรู้ชีวิตประจำวันของเครือข่ายควรรู้จักอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาคือ Facebook ไม่ได้แข่งขันด้วยการเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหามากที่สุดเท่านั้นแข่งขันด้วยข้อมูลความสัมพันธ์ที่บริการอื่นๆเรียนแบบได้ยากอย่างไรก็ดีหนังสือซึ่งเขียนในระยะเริ่มต้นของบริษัทยังทำให้ผู้อ่านมองเห็นด้านกลับกันโดยในคือเมื่อการเชื่อมโยงตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นแกนธุรกิจการกำหนดสิทธิการมองเห็นความยินยอมและความเป็นส่วนตัวย่อมมีความสำคัญต่อผู้ใช้และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็น3ภาวะผู้นำของมาร์คซักเคอร์เบิร์กกับการไม่ยอมขายเร็วแพทริกวางมาร์คซักเคอร์เบิร์กไว้เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจสำคัญในช่วงแรกของ Facebookหนังสือเสนอภาพผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์และจำนวนผู้ใช้มากกว่าการแสวงหาทางออกทางการเงินระยะสั้นแม้บริษัทจะเผชิญข้อเสนอซื้อกิจการความสนใจจากผู้ลงทุนและแรงกดดันให้สร้างรายได้เร็วขึ้นจุดยืนนี้ไม่ได้หมายความว่า Facebook ปฏิเสธเงินทุนแต่หมายถึงการใช้เงินทุนเพื่อรักษาอิสระในการขยายบริษัทตามจังหวะที่ผู้ก่อตั้งเห็นว่าเหมาะสมประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเรื่องราวสตาร์ทอัพที่วัดความสำเร็จด้วยการระดมทุนหรือการขายกิจการเพียงอย่างเดียว Facebook ต้องขายหุ้นเพื่อหาเงินสนับสนุนระบบบุคลากรและการเติบโตพยายามไม่ให้การลงทุนเปลี่ยนเป้าหมายหลักขององค์กรการตัดสินใจเช่นนี้สะท้อนความตึงเครียดที่พบได้จริงในบริษัทเทคโนโลยี ระหว่างการควบคุมโดยผู้ก่อตั้งความคาดหวังของนักลงทุนและความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในเชิงวิเคราะห์หนังสือไม่ได้ทำให้การไม่ประนีประนอมเป็นสูตรสำเร็จสำหรับทุกธุรกิจเพราะการตัดสินใจดังกล่าวอาศัยทั้งจังหวะตลาดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรักษาผู้ใช้ไว้สิ่งที่อ่านได้จากกรณีนี้คือผู้นำต้องระบุให้ชัดว่าอะไรคือเป้าหมายที่ไม่ควรถูกแลกแล้วออกแบบโครงสร้างเงินทุนและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นประเด็น4การสร้างแพลตฟอร์มไม่ใช่เพียงการสร้างเว็บไซต์หนังสืออธิบายการเปลี่ยนผ่านของ Facebook จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมไปสู่แพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการและนักพัฒนาภายนอกเข้ามาสร้างประสบการณ์บนฐานผู้ใช้ของตนประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าความได้เปรียบของบริษัทเทคโนโลยีไม่ได้เกิดจากฟีเจอร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองทั้งหมดการเปิดพื้นที่ให้แอปพลิเคชันเกมและบริการอื่นเชื่อมกับผู้ใช้สามารถเพิ่มประโยชน์ของเครือข่ายและเร่งการมีส่วนร่วมได้อย่างไรก็ตามการเปิดระบบเช่นนี้ย่อมต้องแลกกับความซับซ้อนในการควบคุมคุณภาพข้อมูลและกติกาการเข้าถึงแพทริกยังทำให้เห็นว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Facebook มีผลต่อรูปแบบการไหลของข้อมูลเมื่อกิจกรรมจากเพื่อนและบริการต่างๆต่างถูกนำมารวมในพื้นที่เดียวผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังเว็บไซต์ปลายทางมากเท่าเดิมนี่คือเหตุผลที่การแข่งขันของแพลตฟอร์มไม่ใช่การแข่งขันเพื่อจำนวนผู้เข้าชมเท่านั้นแต่เป็นการแข่งขันเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจและการกระจายข้อมูลสำหรับผู้อ่านธุรกิจบทนี้ช่วยแยกความต่างๆระหว่างผลิตภัณฑ์กับแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาให้ผู้ใช้โดยตรงขณะที่แพลตฟอร์มต้องจัดสมดุลระหว่างผู้ใช้ผู้สร้างบริการและพันธมิตร Facebook ในหนังสือจึงเป็นกรณีศึกษาของพลังจากระบบนิเวศรวมถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อการตัดสินใจด้านเทคนิคของบริษัทส่งผลต่อผู้คนและธุรกิจภายนอกจำนวนมากประเด็นสุดท้ายผลกระทบทางสังคมของการเชื่อมต่อในระดับโลกแม้โครงเรื่องหลักจะเป็นประวัติธุรกิจ Facebook Effect ไม่ได้จำกัดความหมายของ Facebook ไว้ที่บริษัทอินเทอร์เน็ตเคิร์กแพทริกพิจารณาว่าเมื่อผู้คนในหลายประเทศใช้พื้นที่เดียวกันในการสื่อสารแบ่งปันจัดระเบียบความสัมพันธ์แพลตฟอร์มดังกล่าวย่อมมีอิทธิพลต่อชีวิตสังคมในระดับที่กว้างกว่าผลประกอบการความสำคัญของ Facebook จึงมาจากการทำให้การเผยแพร่ข้อมูลถึงกลุ่มคนรู้จักเป็นเรื่องง่ายและเกิดได้แทบจะทันทีไม่ใช่จากเทคโนโลยีชิ้นเดียวที่แยกขาดจากบริบทมนุษย์หนังสือเขียนขึ้นในช่วงที่บริษัทกำลังพุ่งสู่ผู้ใช้ราว500ล้านคนดังนั้นน้ำหนักของงานอยู่ที่การอธิบายพลังและความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อมากกว่าการวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบต่อข้อถกเถียงในเวลาต่อมาเช่นข้อมูลส่วนบุคคลการบิดเบือนข้อมูลการกำกับแพลตฟอร์มข้อจำกัดด้านช่วงเวลานี้ควรถูกอ่านอย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านร่วมสมัยไม่ควรใช้หนังสือเป็นคำอธิบายครบถ้วนของบริษัทเมตาในปัจจุบันแต่ข้อจำกัดกลับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะทำให้เห็นโลกในจังหวะที่สังคมกำลังเรียนรู้ว่าเครือข่ายสังคมดิจิทัลจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้เพียงใดหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านพิจารณาคำถามที่ยังร่วมสมัยคือเมื่อบริการหนึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารอำนาจในการออกแบบกติกาและจัดลำดับข้อมูลควรได้รับการมองอย่างไรโดยสรุป The Facebook Effect เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์ระยะแรกของ Facebook ผู้สนใจธุรกิจดิจิทัลผู้ประกอบการนักการตลาดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสังคมหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่อยากเห็นว่าการเติบโตแบบเครือข่ายเกิดขึ้นจากการเลือกกลุ่มผู้ใช้ตั้งต้นการออกแบบให้ความสัมพันธ์มีบริบทและการรักษาเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดจากการประชาสัมพันธ์หรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวผู้อ่านยังได้กรอบคิดเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างการเติบโตการควบคุมของผู้ก่อตั้งและความต้องการของนักลงทุนสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดประวัติบริษัทเทคโนโลยีคือการเข้าถึงผู้บริหารและผู้ก่อตั้งในระดับที่หาได้ยากสำหรับงานในช่วงเวลานั้นเคิร์กแพทริกจึงบอกเล่าการตัดสินใจภายในองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์กรและเหตุผลเชิงกลยุทธ์ได้ใกล้ชิดกว่าหนังสือที่อาศัยข่าวภายนอกเป็นหลักขณะเดียวกันงานยังพยายามวางความสำเร็จของบริษัทไว้คู่กับผลสะเทือนต่อวิธีที่ผู้คนใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามควรอ่านโดยตระหนักถึงปีที่ตีพิมพ์หนังสือเป็นภาพของ Facebook ก่อนข้อถกเถียงสำคัญจำนวนมากในยุคต่อมาจึงเหมาะที่สุดในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์และกรณีศึกษาการสร้างแพลตฟอร์มไม่ใช่คู่มืออธิบายสภาพของบริษัทในปัจจุบันเมื่ออ่านควบคู่กับความรู้ร่วมสมัยผู้อ่านจะเห็นทั้งรากของอำนาจแพลตฟอร์มและเหตุผลที่การกำกับดูแลพื้นที่ดิจิทัลกลายเป็นประเด็นสาธารณะสำคัญหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเคิร์กแพทริกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่